Xadicə xanım, icazə versəydiniz,
bəli,
bayaq İlqar bəy iki məsələyə toxundu, aydınlıq gətirmək istəyirəm. Birincisi, qeyd elədi ki, həmin dövrdə təkcə yəni xalq cəbhəsi daxilində fikir ayrılığı yox idi, partiya hökumət orqanları da əleyhinə idi. Bu incə məqam var. Birincisi, mən elə düşünmürəm, çünki rəhmətli Afiyədin Cəllov özü belə, biz onunla şəxsən görüşəndə, özü deyirdi ki, yer ayrıla bilər, yəni prinsipcə onlar sərhədin sökülməyinə etiraz eləmirlər. Yer ayrıla bilər, la biz, mən danışım, yer ayrılsın və orada bu hadisə baş versin. Yəni, burada başlayacaq məqsəd nə idi? Burada başlayacaq məqsəd xalqın kütləvi şəkildə iştirakının qarşısını almaq, ki, bu xalq hərəkatı kimi yox, ekstremist, radikal, kiçik bir qrupların zorakılıq hadisəsi kimi bir şəkil vermək istəyirlər. Onların əsas çalışdığı hadisələrin kütləvi xarakter almaması idi. Bu bir. Yəni, ikinci prinsip etibarilə, onlar sərhəd qurğularının dağıdılmasının əleyhinə deyildilər. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. İkincisi də, qeyd elədiyim kimi, əsas məsələ orada xalqın iştirakının, kütləvi iştirakının qarşısını almaq idi. Bizdə əvvəldən də məlumat var idi ki, orada heç bir mina yoxdur. Bilirsiniz, hadisələrin sonrakı inkişafı, post factum, yəni baxanda 20 yanvar hadisələri, fövqəladə vəziyyətin elan olunması, bizim 20 yanvardan sonra açıq şəkildə Rus sərhədçilərinin gözü qarşısında, müşahidəsi qarşısında Araz çayını keçib İrana getməyimiz və bu hadisələrin heç biri Rusiya sərhədçiləri tərəfindən belə deyək də, heç bir maniyə ilə qarşılanmadı. Heç bir deyək ki, maniyəçilik olmadı. Nə sərhədlərin dağıdılmasına qarşı, nə bizim deyək ki, kütləvi şəkildə. Təkcə biz yox. Həmin dövrdə xatırlayırsa, çoxlu sayda insanlar ümumiyyətlə Araz çayını keçib İrana getmişlər. Yəni, bu onu göstərir ki, bizim verdiyimiz proqnozlar sonradan çox təəssüf ki, özünü doğrultdu.
Və yenə də gedək ki, sizə
amma Xadicə xanım, mən özür istəyirəm. Bu bayram günündə, həmrəylik günündə biz həmin dövrdəki deyəsən fikir ayrılıqları üzərində əsasən dayanırıq. Amma bu hadisənin mənə gəlib bayaq qeyd elədim. İctimai siyasi əhəmiyyəti daha böyükdür.
Aha. Və ictimai siyasi əhəmiyyəti böyükdür deməklə
mən etiraz eləmirəm detallarına gedir. Amma bizim vaxtımız əgər saatlarla olsaydı, biz həm detallarını araşdırardıq, həm də ümumi qiymətləndirmə. Çünki
icazə verin, vaxt barədə mən qərar verim. Təşəkkür edirəm. Və siz dediniz ki, siz mindiniz və heç kim sizə mane olmadı getməyə.
Bəli, xanım, mane oldu. Mən söylədim, mən bu fikrinə qatılmıram və o vaxt biz bunu təxribatçı bir fikir kimi qəbul edirdik ki, Milli Azadlıq Hərəkatını yayındırmaqdan ötürü müxtəlif ilk dəfə təsəvvür eləyin ki, mən türmədən çıxmışam.
Olar mı ki, siz de
deyədim, cavab verəcəm də, imkan verin də
siz cavab verəsiniz.
Çünki siz o elə sual verirsiniz ki, mən o suala cavab verəcəm. Bu suala bənzəyir ki, Nemət 20 yanvarda niyə ölmədi? Mən buna nə cavab verim? Mən burada biz mübarizə aparırdıq. Təbii olaraq Sovet imperiyasının rəhbərliyi bütün təxribatlara, bütün üsullara əl atdılar və mən fikir edirəm, hətta demək 29-u idi ya 27-si idi. Məni çağırdılar mərkəzi komitənin binasında Vəzirovun kabinetində görüş keçirdik. Onun üçün mən deyirəm ki, bu qətiyyətlə deyirəm, deyəndə ki, Əbülfəz bəy güya buna razılıq verib. Əbülfəz bəy də orada Vəzirovla birgə məni inandırmağa çalışdılar ki, bu addımı atmaq düzgün deyil, bu millətə fəlakət gətirə bilər. Hətta bu yüzdə Cənubi Azərbaycanda İran dövləti Cənubi Azərbaycanda İran dövləti bütün insanları sürgün eləyəcəklər kəndləri, buna görə heç olmasa etməyin. Bəli, bizim üçün həm siyasi cəhətdən, həm ideoloji cəhətdən, həm psixoloji cəhətdən hər cürə tədbirlər görüldü ki, bu addım atılmasın. Buna baxmayaraq, mən burada da bu fikri axıra qədər dəstəklədim və təkrar edirəm, fikrimin qaldığı tərəfdən gedim. Bəli, mən tutan olmadı. Deyim ki, tutsaydılar, təbii ki, mən ora gedib çıxa bilməzdim.
Yəni, vəzirin əlində imkan var idi ki, sizi
aeroportda saxlaya bilərdilər. Təbii ki, dövlətin əlində imkan var idi. Bəli, öldürə də bilərdilər. O cümlədən indi də istənilən dövlət mənim. Ancaq bu niyə elədi? Bəli, öldürmədilər, tutmadılar. Mən oradakı çıxışımı da deyirəm ki, sonra ki, mənim əleyhdarlarım...
Heç bilet almağınıza da mani olmadılar, demədilər.
Yox, təbii ki, bilet aldıq, getdik də.
Demədilər,
o vaxt, Azalın direktoru Ədalət Əliyevlə mən çox yaxın münasibətimiz var idi, ailəvi münasibətimiz var idi. Yəni bizim ora sərhəddə keçməyimizə Ədalət bəy burada rol oynayıbdı. Biz orada öz şəxsi maşını ilə keçirdik və o qədər də çalışdıq ki, gizlin yolla gedək. Yəni ki, bu ehtimal da var idi ki, bizi saxlaya bilər. Samolyota minib Naxçıvana uçanda biz sadəcə olaraq bunları da nəzərə almışdıq ki, bizi həbs edə bilərlər, həbs edilə bilər, bizi saxlaya bilərlər. Ona görə də Azalın direktoru Ədalət Əliyevlə mənim ailəvi münasibətimiz var idi, yaxın dostluq əlaqələrimiz var idi və Ədalət bizə köməkliyə elədi Naxçıvana bizim gedib çıxmağımıza. Yəni bizdə də var. Və Naxçıvanda da təkrar edirəm, mənim parlamentin qabağında etdiyim çıxışı deyirəm. Orada da dövlət hakimiyyət orqanları, yəni Sürəddin bəyin dediyi fikir əksinə ona yönəlmişdi ki, bu xalq hərəkətinin qarşısını alsınlar. Həqiqətən də hakimiyyət icazə versin ki, bir qapı açılsın.
Və bu fikir ayrılıqları
bir dəqiqə o fikrimi tamamlayım, xahiş edirəm. Yəni bu ki, o da ona hesablanmışdı ki, yəni bu aksiya dayandırılsın, hakimiyyət məcbur idi xalqın gücünün qarşısında artıq millətin bütünlükdə bütün Naxçıvan əhalisinin sel kimi sərhəddə axıtmağını görəndə bunun qarşısını almaq məqsədi ilə bu təkliflər edilirdi. Və mən də orada çıxış elədim. Orada da bizə hədə qorxu gəldilər. Konkret olaraq mənə hərbiçilər tərəfindən hədə qorxu gəlindi. Dedilər, burada qırğın olacaqdır. Bu məsuliyyətini siz danışırsınız. Mən də Naxçıvanda məclisin qabağında çıxış elədim və oturdum başına getdim. Dedim, mən bugün Bakıda çıxış eləmişəm, gəlmişəm bura. Və orada da bütün əhaliyə demişəm və burada da deyirəm, yeganə bir aksiya ola bilər ki, bu aksiya dayansın, Nemət Pənahlıyın fiziki cəhətdən öldürə bilərlər və ya həbs eləyə bilərlər, bu aksiya dayana bilər.
Və bunların heç birini eləmərlər.
Mən burada, bəli, bir dəqiqə. Mən buradan oturdum, dedim ki, onlara da xahiş eləmirik ki, bizi bacarırlarsa o sərhədlər ora demokratik yolundan çəkilməyib ki, demokratik yolundan çəkilsin. Onların vəzifəsi Azərbaycanı iki yerə parçalayıb, aramıza sərhəd çəkməkdir. Bizim xalqın da vəzifəsi bu bariyerləri aşmaqdır, bu sərhədləri dağıtmaqdır.
Və açdınız.
Bəli, və açdıq. Ondan sonra ki, bunlar gözləyən kimi, təsəvvür eləyin ki, Sürəddin bəyəm mən bir fikrini vurğuluyuram, biraz da dərinləşdirəm. Təsəvvür eləyin ki, sərhəddin qırağına qədər, 10 metrliyinə qədər, həmin o sərhəddin əleyhdarları, konkret Cabbar bəy, mənim arxamca gəlib ki, bəy, sən milləti qırğına aparırsan, Əbülfəz bəy göstəriş verib ki, bunu eləmək olmaz, filan eləmək olmaz, filan eləmək olmaz. Mən gəldim, təsəvvür eləyin, ömrüm boyu mən bunu unutmaram. Sərhəddin 10 metrliyində dayandıq. Və təbii ki, burdan da mən Bakıdan gələn adam kimi o vaxtda indi mənim mövqeyim cəmiyyətdə ciddi şəkildə dəstəklənirdi. İzdiham mənim arxamda dayanır. Bir anlıq durdum, mən düşündüm. Həqiqətən də 100 metrdən bir yazılmışdı ki, ehtiyatlı olun, mina var. Demək olar ki, bütün biz bilmirdik ki, gerçəkdən mina var, yox. Ancaq faktiki olaraq mina vurulan lövhələr var idi. Mən bir anlıq durdum, tərəddüd elədim ki, burdan geri qayıtmaq. Yəni, hamı bizə deyir ki, siz qırğına aparsınız. Buradan geri qayıtmaq yaxşıdır, yoxsa bu bir addımı atıb miniyə düşüb ölmək. Şəxsən mən öz üzərimdə qərar qəbul elədim ki, bu sərhədi dağıtmadan buradan geri qayıtmaq, ölmək daha şərəflidir ki, nəinki geri qayıtmağa. O zaman əl attım, yanımda bir lomla duran adam vardı. Lomu əlindən aldım, simlərə vuranda, bəli, düzdür, hər yerdə də o fişəklər bağlamışdılar ki, elə bir ki, məftillərə, yəni məftillərə toxunanda avtomatik fişəklər qaçdı.
Xəbərdarlıq
fişəkləri. Bununla da sərhəd dağılması baş tutdu və bütün xalq da gördü ki, doğrudan da mina partlanmadı, ölüm hadisəsi olmadı və bu böyük bir qələbə ilə nəticələnəndən sonra həmin adamlar ki, onun qarşısını aldı, ondan sonra təxribat apardılar ki, bu KGB tərəfindən təşkil edilmişdi, Sovet dövləti tərəfindən təşkil edilmişdi və Sovet dövləti tərəfindən təşkil edilmişdisə, ondan sonra Sovet hökumətinin ən yüksək rəhbərlik səviyyəsindən gəlindi və Naxçıvanda qərar qəbul elədilər ki, yenidən sərhədlərin bərpa olunması ilə bağlı və maddələr yazdılar ki, bunlar cinayətkardır, ekstremistlərdir, təxribatçılardır, bunlar həbs edilməlidir, cinayət işi eləməlidir.
Bəli,
bir dəqiqə, Sürəddin bəy, bax, orada təsəvvür eləyin ki, mən bu fikrin dəfələrlə demişəm. Bu cür bizim Milli Azadlıq Hərəkatının əleyhdarları həmişə bu fikri ortalığa atıblar ki, güya imperiya üçün zəmin. Milli Demokratik Respublika bizim tarixdən bəlli idi da, öz xoşu ilə rəsmi şəkildə, hökuməti könüllü şəkildə bolşeviklərə təhvil verdi. Ancaq bolşeviklər hakimiyyəti ələ alandan sonra, və Azərbaycanı yenə qan içində boğdular, yenə bütün milli vətənpərvər qüvvələr məhv elədi. Mənim həyat fəlsəfəm buydu ki, necə ki, Gəncənin bir qapısı var. Mənim meydimin üzərindən deyən Cavad xan örnəyi də var idi. Biri var ki, müstəmləkəçiliyə qarşı, zülmə qarşı dirəniş verirsən, sən mübarizə aparırsan, şəhid olursan. Biri var, qul çölə kimi şəhid olursan. Və biz də bunu bilinçli şəkildə başa düşürdü ki, milli azadlıq mübarizəsi, indi tutaq ki, Cənubi Azərbaycanda bir inqilabı proses yaranıb, gedir. Yəni, hansı imperiya görünüb ki, dünyada özü öz xoşu ilə özünü dağıdır və özü müstəmləki altına salıb və Rus imperiyası bugün belə qayıdıb bizim sərhədlərimizdə durmaqdan ötürü Qarabağ bir kartı, faktiki qarmaqdır, kırsoqdur, keçirdib ki, qayıtsın təzədən Azərbaycanın sərhədlərini qorusun. Əgər bu Sovet imperiyası özü-özünü dağıdıbsa, bu sərhədləri KQB dağıdıbsa, eşq olsun belə KQB-yə. Demək, onlar da elə bizim azadlığımıza, müstəqilliyimizə xidmət eləyiblər.
Sülhəddin bəy, siz dediniz ki, bu 20 yanvar üçün zəmin idi, amma maraqlı sual çıxır belə halda ortalığa ki, əgər bu 20 yanvar üçün zəmin idisə, niyə onda Rus qoşunları Naxçıvana deyil, Bakıya yeridilirdi?
Bilirsiniz, həmin dövrdə bütün Respublika ərazisində Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları, SSR-nin daha dəqiq desək, xüsusi xidmət orqanları fəaliyyət göstərirdi. Onlar təkcə Naxçıvan ərazisində fəaliyyət göstərmirdilər ki, Bakıda, Bakı ətrafında, Sumqayıtda, Azərbaycanın cənub bölgəsində, eyni zamanda Naxçıvan ərazisində. Birincisi, Nemət bəy, Nemət Pənahlı Naxçıvana gəlsəydi, gəlməsəydi, yenə də o sərhədlər dağıdılacaqdı. Səbəblərini də dedim. İkincisi, mənim bilgimə görə, çünki həm vaxtı Nemət bəyin ora gəlməyini biz məlumatını aldıq. O məlumatı alanda artıq cəmaat sərhədi dağıtmışdı.
Yalandır.
Siz danışdınız Nemət bəy.
Nemət bəy, mən bugün sərt ifadələrdən görürsünüz ki, işlətməkdən qaçınıram. Məhz bugün xarakteri nəzərə alıb. Fikir ayrılıqlarını onsuz da dinləyicilər eşidirlər və onlar özləri qiymətləndirirlər. Həmin dövrdə Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını bir nəfər milli azadlıq hərəkatı eləyə bilməz ki. Nemət Pənahlının dediyindən belə çıxır ki, elə milli azadlıq hərəkatı Nemət Pənahlının daxilində baş veribdi. Və hamı elə Nemət Pənahlının eşidirdi və ona görə milli azadlıq hərəkatına qoşmuşdu. Milli azadlıq hərəkatı Azərbaycanın Rusiyadan keçmiş SSR-dən qopmasına görə idi. Azərbaycanın şimalı Azərbaycandan cənubi Azərbaycanın birləşməsinə yönəlik bütövləşmə hərəkatı deyildi ki, bütün hadisələrin mərkəzi xətti biz köçürərdik sərhəddə. O zaman onun bir anlamı olardı. Əgər biz şimalda bir müstəqil dövlət olsaydı, cənubda bir müstəqil dövlət yox, heç olmasa bir federal qurum olsaydı, o hadisələr baş versəydi, bəli, bunu bütövləşmə yolunda çox ciddi bir addım kimi qiymətləndirmək olardı.
Və Güney Azərbaycan və Qüzey Azərbaycan arasında deyək ki, əlaqələrin möhkəmlənməsi və yaxud Güney Azərbaycanlıların milli azadlığında bu hadisə necə rol oynadı sülhədində?
Müsbət rol oynadı. Mən tarixi, siyasi cəhətdən qiymətləndirsək, müsbət rol oynadı. Çünki uzun illər idi. Xüsusən də sərhədlər bilirsiniz, daima Azərbaycanla İran arasında sərhədlər olmayıbdı. Dəqiqində xatırlamıram neçənci ildə həmin sərhəd mühəndis texniki qurğular çəkilibdi.
Stalinin vəfatından sonra.
Dəqiq deyə bilmərəm, yəni yanlış olar. Və həmin müddətdən sonra 10 illər ərzində şimallı cənublu o əlaqələr kəsilmişdi. Və Naxçıvanda da çoxlu sayda ailələr vardı ki, həmin tərəfdə qohumları var idi, yaxınları vardı. Şəxsən mənim həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən bir neçə nəsildən sonra cənubluyuq biz. Yəni, belə deyəndə çayın 50 metr o tərəfinə keçirsən cənubdur, 50 metr bu tərəfinə keçirsən şimaldır. Yəni, bu nisbi xarakteri daşıyır həmin dövrdə. Bir anlığa təsəvvür edin ki, Araz çayı elə də böyük çay deyil və sərhəd qoruları da yoxdur. Bir ölkədir, bütöv bir ölkədir. Yəni, bu baxımdan təbii ki, həm humanitar baxımdan, həm insanlar arası əlaqə baxımdan, həm də milli duyğuların oyanması baxımından müsbət təsir edədi. Və həmin dövrdə xatırlayırsınızsa, bizim də İrana, xüsusən də 20 yanvardan sonra səfərlərimiz oldu. İnsanların kütləvi şəkildə sərhədə keçmə hadisələri oldu. Həmin dövrdə çox yüksək kollektiv bir milli şuur formalaşmışdı və insanlar tamamilə fərqli duyğularla bir-birinə yaxınlaşırlar. Çox təəssüf ki, bugün həm pozitiv duyğular yoxdur. Yəni, bütövlükdə həm duyğusal baxımdan, həm tarixi siyasi baxımdan, həm də milli şuurun oyanması baxımdan müsbət təsir edir.
Və eyni zamanda hal-hazırda İranda repressiyalar haqqında tez-tez məlumatlar verilir ki, İranda azərbaycanlılar öz milli mədəni hüquqları üçün mübarizə aparırlar və bu da repressiyalarla sonra cavablanır hökumət tərəfindən. Və sizcə həmin hadisələrin İran hökumətini bir deyək ki, bu sərhəd bu sərhəddən bu tərəfdə olan azərbaycanlılara təhlükə kimi baxmasına təsiri necə olur?
Onun biz canlı şahidiyik. Məsələn, biz deyək ki, 20 yanvardan sonra İranda olanda bizi sərhəd qoşunları qarşıladı, sonra xüsusi xidmət, sonra da bəzi siyasilərlə bizim görüşümüz oldu, azərbaycanlılarla görüşümüz oldu, Azərbaycan ziyalıları ilə çətinliklə də olsa görüşə bildik. Həmin dövrdə Türkiyənin konsulu ilə, İrandakı konsulu ilə görüşə bildik. Çox böyük əndişə var idi rəsmi Tehranda. Çox böyük əndişə vardı. Xatırlayırsa, onlar ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini elan eləyəndən sonra bir müddət hətta tanımaq da istəmirdilər. Həmin dövrdə İran Xarici İşlər Nazirinin Moskva səfəri oldu və orada da bir mənalı bəyanat oldu və Azərbaycan müstəqilliyinin tanımayacaqlarını bildirmişdilər. Yəni, Azərbaycanın təkcə faktiki dövlət olaraq varlığın özünə İran dövləti potensial bir təhdid kimi baxır. Çünki ən azından bu tərəfdə müstəqil bir dövlətin olması, yəni ərazicə millətin az bir qisminin belə müstəqil dövlət həyatı yaşamasına çox millətli İranda, xüsusən də totalitar rejimli İranda daima təhdid mənbəyi kimi baxıblar. Bu gün də İranda baş verən hadisələrin işığında baxsaq, bu yəni onların rəsmi Tehranın anlayışı ilə dırnaq arası bu təhdidin nə qədər böyük olduğu göz önünə gəlir. Yəni mən dırnaq arası təhdid demək istəyirəm. Təbii ki, hər bir tarixi hadisə, o cümlədən sərhədlərin sökülməsi, Azərbaycanın müstəqilliyini elan etməsi və artıq uzun müddətdə Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq yaşaması, beynəlxalq birliyin üzvü olması ümumiyyətlə Cənubi Azərbaycanda, bütün İranda yaşayan Azərbaycanda milli şuurun oyanmasına, milli dövlətçilik şuurun formalaşmasına müsbət təsir göstərir və İranda gedən prosesləri sürətləndirir.
Amma eyni zamanda müşahidəçilər, yəni Azərbaycanın son illər tarixini deyək ki, nəzərdən keçirən adamlar, təhlil edən adamlar belə fikirləri tez-tez səsləndirirlər ki, Azərbaycanda, yəni Azərbaycan Respublikasında bu millətçilik, milli birlik, bütöv Azərbaycan haqqında ideyalar son 10 illikdə tamamilə öz aktuallığını itirmək istiqamətini alıb və deyək ki, 20 il bundan əvvəlki coşku ki var idi, milli birlik, Güney Azərbaycan, Qüzey Azərbaycan, indi bu barədə çox az adam fikirləşir. Sizcə bunun səbəbi nədir?
Bunun həm obyektiv, mən vaxtı nəzər alıram, ona görə çox qısa danışacağım, Nəhmət bəy də fikrini bildirsin. Mənim fikrimcə həm obyektiv səbəbləri var, həm subyektiv. Obyektiv səbəbi odur ki, Azərbaycandakı milli yəni Şimali Azərbaycan Respublikasının coğrafiyasında yaşayan azərbaycanlıların, Azərbaycan türklərinin milli azadlıq hərəkatı nəticə verib. Yəni bir artıq müstəqil Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan Respublikası var, hansı ki beynəlxalq birliyin artıq tam hüquqlu, bərabər hüquqlu bir üzvüdür. Bu məsələnin obyektiv tərəfidir. Yəni o başqa bir məsələ ki, Azərbaycanda azadlıq və demokratiya uğrunda hələ gediləsi böyük yol var. Amma müstəqil bir dövlətin yaranması artıq nəticə etibarilə başa çatıbdır. Amma bunu biz Cənub haqqında çox təəssüf ki, deyə bilmərik. Subyektiv səbəbə gəldikdə isə həm Azərbaycanda 1993-cü ildə milli demokratik rejimin devrilməsi, hərbi qiyam nəticəsində və ondan sonra hakimiyyətə tamamilə fərqli xarakterli siyasi qüvvənin gəlməsi, yəni Heydər Əliyev başda olmaqla keçmiş siyasi bürosunun, KGB generalının hakimiyyətə gəlməsi və aparılan dövlət siyasəti, milli qüvvələrə qarşı represiyalar, milli azadlıq hərəkatından çıxan siyasi partiyaların çöçdürülməsi siyasəti və xalq arasında da siyasi inqilabı romantizmin getdikcə zəifləməsi, təbii ki, bunlar da subyektiv amillərdir. Bu, dərin araşdırma tələb eləyən bir mövzudur, amma qısaca
yəni ki, çətin vəzifələrə hazır deyil xalq, yəni bunu
Mən belə deyərdim, əgər bu xalq çətin vəzifələr hazır olmasaydı, öz müstəqil dövlətini yenidən bərpa edə bilməzdi. Sadəcə olaraq, obyektiv və subyektiv çətinliklər var. Təkcə Azərbaycan coğrafiyasına diqqət etsək, Azərbaycan böyük avtoritar Rusiya ilə böyük totalitar İran arasında sıxılıb qalmış kiçik bir dövlətdir və eyni zamanda bədnam qonşularımız tərəfindən də oyuncaq qonşularımız tərəfindən də ərazisinin bir hissəsi işğal olunub. Yəni belə obyektiv çətin şərtlərdə təbii ki xalqın üzərinə ağır vəzifələr düşür. Amma mən inanıram ki bu həmrəylik gündə bir də bu optimizmi də qeyd etmək istəyirəm ki Cənubi Azərbaycanda bu qarşıdakı ildə baş verəcək proseslər böyük ehtimalla yenidən bir impuls verəcək Şimali Azərbaycana. Çünki bu qarşılıqlı pozitiv təsirlər də qarşılıqlıdır, negativ təsirlər də. Və Azərbaycanda azadlıq və demokratiya uğrunda yeni bir hərəkat başlaya bilər. Yəni bunu da mən müsbət bir tendensiya olacağına ehtimal verirəm.
Siz eşidək Demet Bey, buyurun. Mənim... Siz necə düşünürsünüz? Son 10 illikdə bu ideyalar niyə belə devalvasiya uğrayıb?
Qoy, o fikrimi tamamlayayım, sonra bu fikirə
o fikrini tamamınızı tamamlamaq istəsəz,
bir dəqiqə.
Bu barədə çox danışmayacaq.
Bir cümlə ilə tamamlayacağım. Yəni, o dövrdə də görürsünüz ki, sonrakı mərhələdə mən Sülhəddin bəy də o vaxtda çox kifayət qədər dərindən bilir. Yəni, təxribat aparmadılar ki, kütləvi şəkildə demədilər ki, kimsə qırğına verdirdi. Demədilər xalq cəbhəsi, dedilər konkret Neymət Pənahlı. Yəni nə tər ki 88-ci ildə sərhəd hadisəsində də qırğın olsaydı günahkar Neymət Pənahlı idi və 90-cı ildə 20 yanvar azadlıq mübarizəsi
sizin haqqınızda deyil. Bu veriliş həmrəylik mübarizəsidir. Yox,
bilirəm. Sizin sualınıza cavab olaraq.
İndi gəlin bu barədə.
Və burada da sizin o fikrinizin qüvvətləndirirəm ki, dünyada heç nə öz-özünə qurulmur, heç nə öz-özünə dağılmır. Yəni bir fikir, bir ideya millətin düşünən, anlayan insanları tərəfindən millətə təbliğ edilir. O fikir xalq tərəfindən dəstəkləndə böyük bir hərəkətə çevrilir və uzun müddət Azərbaycanın şimalında bütün milli şuur, milli düşüncə, milli azadlıq ideyaları hər səviyyədə vırılır, təhqir edilir, əzilir. Meydanlarda ancaq şov təbliğ edildiyinə görə Azərbaycan dünyanın bəlkə də yeganə millət ölkəsidir ki, bu qədər şadlıq sarayları, bu qədər şov biznes heçəndə yoxdur. Niyə? Bugün gündəmə bunu qoyublar. Onun üçün deyilir ki, bəli, mübarizə aparanda, təsəvvür elə, qırğına verəndə, bəlkə bu günlərdə kimsə çıxmalıdır meydana. Bəli, bu hadisələrə dur deməlidir. Bəli, təbii ki, bu cəryanı milləti ayağa qaldırmasan, milləti mübarizəyə səslənməsən, millət öz-özünə heç vaxt mübarizəyə qalmır və heç vaxt öz-özlüyündə millət nəsə eləmir. Millətin içindən düşünən, anlayan, vətənini, millətini sevən, ziyalısı, məfkurə qoyur ortalığa, milləti həmin ideya ətrafında silahlandırır və milləti inandırır, təşkil eləyir, istiqamət verir. Və bu istiqaməti biz vermişik. Mən əminəm ki, bəli, o zamanda bu təşkil edilməsəydi, bu mübarizə aparılmasaydı, millət bəlkə də Sovet dövlətinə indi də alqışlar deyirdi, indi də pambıq tarlalarında, zavodlarda, fabriklərdə qul kimi işləyirdi. Və əminəm ki, eyni zəviyyəndə İranda, Cənubi Azərbaycanda millətimiz öz haqqı və hüququ uğrunda mübarizə aparmasa, bəli onu tutacaqlarda, edam eləyəcəklərdə, zindanlara salacaqlarda, bu düşmənin vəzifəsidir. İmperiyaların vəzifəsi öz müstəmləkə altına saldığı xalqın bütün haqq və hüquqlarını tapdamaq, onu köləliklə, qulla razılaşdırmaq, müstəmləkə altında olan xalqın isə o nəyin bahasına olursa olsun, ona görə azadlıq heç vaxt verilmir. Azadlıq alınır, azadlıq qazanılır. Və müstəmləkə altında olan xalq da, mən bu günlərdə cənuba yeri gəlmişkən deyirəm, bəli cənublu qardaşlarımız da əmin olmalıdırlar ki, onlara azadlıq verilməyəcək. Nə şah üsül idarəsi qarşısında verilmədi. Görsən, İran İslam Respublikası adı altında hakimiyyət dəyişildi. Yenidən konstitusiyada maddə salındı 19-cu banddə. Yenə də verilməyib. Demək, bu haqq alınır. Və biz sadəcə olaraq, başqalarından fərqli olaraq, şuurlu şəkildə, mən həmişə bunu demişəm ki, bəzi mənim əleyhdarlarım deyir ki, biz qan istəmirik, Neymət qan istəyir. Misal deyirəm, Qarabağa mən bilirəm ki, erməni işğal eləyibdir. Müharibə aparsaq, orada minalar partlayacaq. Olacaq, torpağımızı azad eləməliyik. Və yaxud da ki, razılaşmalıyıq ki, torpağı verdiyi erməniyə bunu qutarmalıyıq da.
Neyse.
Azadlıq savaşı qan deməkdir. Mübarizə deməkdir,
böyük deməkdir. Və
mən çağırmıram. Və millətimiz də bilməlidir ki, o tayda da haqqını ona verməyəcəklər, o xalq hər şeyi gözə alaraq o tayda öz müstəqilliyinə nail olmalıdır.
Xəcəxan, bu, hər halda, bu məsələni qeyd eləməsən, eləcər haqsızlıq olar. Sizin verdiyiniz suala cavabda Əvfəz bəy qeyd eləməmək mələcər haqsızlıq olar. Bəli. Əvfəz bəy vaxtsız itirməmiz də ruhu şad olsun. Mələcər ki, sizin qaldırdığınız məsələdə az önəm daşımır.
Bəli. Və bugün dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür və həmrəylik gününə yol açan hadisə 20 il bundan əvvəl Azərbaycan-İran sərhəddində fortifikasiyaların məhv edilməsi, aradan qaldırılması ilə bağlı videoları azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Çox nadir görüntüləri əldə edib bizim əməkdaşlarımız və həmin görüntülər hal-hazırda bizim web səhifəmizdədir. Və biz həmin hadisələrin şahidlərini dəvət etdik bugün studiyada. studiyaya Sülhəddin Əkbər, Neymət Pənahlı və İlqar Nəsibov Naxçıvandan bu söhbətdə iştirak etdilər. Hərəsi özünün gördüklərindən və Neymət Pənahlı da öz rolundan danışdı bu hadisələrdə. Bu hadisələrdə və əzizləyicilər bununla da birinci saatda müzakirəmiz başa çatır.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.